Bonjour à tous, l'Espadrille au micro pour un midi mix consacré exclusivement aux Sillons de Belzunce. Alors les Sillons de Belzunce, c'est un projet dont Radio Grenouille est partenaire, donc vous en avez déjà pas mal entendu parler sur cette antenne. Et on va aujourd'hui vous présenter la matière sonore qui est l'objet de cette recherche sur les productions marseillaises et de Belzunce en particulier sur disque vinyle. Avec donc un mix entièrement à base de 45 tours, il y aura peut-être un petit 33 tours qui se glissera. Et là, ce qu'on écoute en arrière-plan en ce moment, c'est le tout début de cette histoire avec un enregistrement d'un 78 tours de musique arménienne produite à la rue des Chapeliers, donc quartier des Carmes, juste à côté de Belzunce. Et on se reparle à la fin du mix. Là, on va commencer avec un 45 tours d'une vedette de l'époque, Monsieur Manzouni, l'émigré.
ساكنة في ألجيا الغربة والدونجي يما الغربة والدونجي الغربة والدونجي قولوا لها وخيك طونجي ونخدم في السالف يما نخدم في السالفة نخدم في السالفة نطيب ونغسل للمغارفة قريب ميت ألف يما قريب ميت ألف قريب ميت ألف نصور والراي تالفة نخدم في المينا نخدم في المينا والشايب راه في قسنطينة بعتلو ميتينا في المنطقة بعتلو ميتينا والكولي فيه لبسة زينة خدم براسي يما خدم براسي خدم براسي على ولادي كل يوم نطنسي مانيش فرنسي يما مانيش فرنسي ما زالني عربي لوراسي خدم بقاجي يما خدم بقاجي خدم بقاجي وحبيبتي ساكنة في ألجيا الغربة والدونجي يما الغربة والدونجي قولوا لها وخيك يا طونجي نخدم في اللوزين على عيلة ومن تبع الزنا في بلاد الكافرين نصلي وما نسيت شدنا
Thank you. كاوين غلايين قلي دقير حالا
يترولك مي فرقان في الامور سبير غرا
فلا كاوين غلايين قلي دقير حالا
يترولك مي فرقان في الامور سبير غرا الزهر ويوقاك مسعو يا فلما روح ذي الامان ظله ورمر ذاس شفو هيا قرم الزين يتران الزهر ويوقاك مسعو يا فضما روح ذي الامل الهضر اما ذاس شفو هيا قرم الزين يتران
فلك وين غلاين قلي دقير حالا
يترولك مي فرقان فالامور صبير غرا
فلك وين غلاين قلي دقير حالا
يترولك مي فرقان فالامور صبير غرا
أزقيض قغفلان كلاس فلك يذاق الخطري وأشفي غام جروح نرصاص ألغي فك تجراح ولي وأزقيض قغفلان كلاس فلك يذاق الخطري وأشفي غام جروح نرصاص فلك وين أغلاي نقلي دقير حالا
يترولك مي فرقان في الامور سبير غرا
فلك وين غلاي نقلي دقير حالا
يترولك مي فرقان في الامور سبير غرا نترومات وزين تننطر ذي تردي غذلان كلاس فلم ينغى يحبر لفرق ونفني فلاس نترومات وزين تننطر ذي تردي غذلان كلاس فلم ينغى يحبر لفرق ونفني فلاس
فلك وين غلاين نقلي دقير حالا
يترولك مي فرقان
يا الازرق ودي الحماية يا مدي صايق كان انت مريت للعرب لا تبطي اشيب الوجاب ردوا هنا يا يق حدث خيرك سيخ تذهب سيلا لا الحباب نرهم باللولايق هي والقلب المشغوب ينطرب كان انا والريم صبتنا في السوايق هياك ذاك العشاق تنصحب قول انت يا جلغيض مرضيتي هوايق يا شهبت قايد الذهب قول انت يا جلغيض سنجق اللولايق هي ولا ما ترضيش باللوجب قالت نبغي يا حبيب قلبي حدايق يا مني له جوار فنعرف يا والجار تمليه لي واللي مرايق يا والخلطة تديك الليرة هي يا ونقدا قدا يا نقي نقدا نقدا قدا يا نقي
خاطر الشيخ الخالد وقتها
هي قالت خير لا تلومني يا والسابق بيناتنا يا جو يا جابك مكتوب تشوفني جينا في المحبة مصيده يا والمحبوب اللي حبني نروى من عينيه نشتفق يا ونحبه كيما يحبني والهضرة تستاهل اللوفق يا والقلب اللي ما يحبني لحتى انا نعطيه بقيفه ويا ويا نقدا 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 ويا نقدا في خاطر يا عبد الله تبي بنيار ثم في عبد الرحمن يا لا يضوي كلمال دنقيل السجاير يا نديك يا خالقي اكتب بطل الزياخ زايدين العناير يتولى ورصاص الجعب من قال انا يا اليوم يغزي معايا طار اخوك الطاولة يضرب والباكي يبكي يا اولاد السناية سلاكي نجميع من هرب لا ترضيني كان ما ويظهر شيشناية من يشكر روحه ولا يكذب عمر ضيفي ما يبور وانا هنايا ارضي خبز عليه ينغتب ويا يا الازرق ولدي الحنايا اما في خاطر ياسي بحجر الدايري
Oh, كاش تضيق مكان ديما ديما متفكرها لا نرقد لانها ما بابي شرها راهي بنت زمان ولدي من قلب مرجع وعرها للفي كالزرها ومن يعرف زوزر وشرها غير برش حبابة
العبية الوقت وضحية شفايا جميع اللي نلقيه نجبر وغدار شوف وش تايسير في مول النية شحال عديت هموم وانا يا صبار مرت نبكي ومرت نحمد مولايا لو كان طول العمر نخلف الصار لا مجرى لي مع النساء لعبوا بيا طول العمر نخلف الثار على مجرى لي مع النساء لعبوا بيا سواد الثالث كان لي فيه التغيار جبت مرا والدة وفي العقد صبية بعد سنين طلقت وحدة في الجار انا في داري ودخلت عليا هي كان مرادها تصدر العار جلبتني بكلام الفعاس ميق من هذول محايا راني في الديسار شاو زماني كنت مولا عقلي من حقي نبكي كل ليلة ونهار ياك الدمعة تعاوني قلب شوية من حقي نبكي على طول زماني ضاعش ببضاع يا ناس خسارة العبية الصغر في النار رماني طيحني في نار شعالة حمرة نحكي همي غير للي يفهمني يعذرني ويقول هذا الشي يسرق ما كاش اللي عاش في الدنيا هاني ولو كانت سير له قد الشعراء غلط ظني تجي تتصبرني والهني ما يجيش يبكي في الصحراء في بلادي خفت لا الناس يشوفوني من بعد اللي نموت تبقى لي ذكرى هذا وجابي لك يا فاهم معني ماذا بك تحكيه لولاد الصحراء ويلا ما زلنا حيين لازم تقصدني ويلا جبرتني متزور المقبرة عملت الصمام هي سكناني جدودي عينا مران في جنب الظهرة بعد فهمني مليح وعرضني للدار بارك الله في رجال البادية الخصلة والجود ناس خيام كبار فرسان البارود شدة عربية نغدى من هذاك نظنى نص نهار ودعت ومشيت قاصد مشرية هذي حالتي بديت نتعنق لصوار من لا شاف الهموم ما يدري بيا حالتي بديت متعنق لصوار من لا شاف الهموم ما يدري بيا حتى نقول نروح لبلاد الكفار نبغي نمشي في الصبح قبل عشية ومرات نقول ذا ما هو تعبار كي نعمل يا خالقي على العليا ومرات نعود نطلب في الغفار نبكي ونقول خالقي حن عليا نبكي والدمعات تسيل على الشفار كلي ما عنديش حقي في الدنيا سلكني والله واستر يا صدار توب علي الله توب علي
Thank you. تقدم الشيخ حطاب والكساسبة بالحضري والساموري.
لا 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 ويا طفل مالك مالك وانت يا صغيرة وتشطن حالك. كيف كيف وكل يوم في لبسه يا ودودير البلاد كدير وكدير كدير وكدير كدير رهم سعر كما وليه تسعى كريم الضايع كدير وكدير كدير وبس صغيرة كدير جاتهم سعر كما
كذبتني يا مالي كابلتني بعد ما ولفتني رحت علي وخليتني غريب النوح ولا عندي حبيبة في مرضي حار كل طبيب أنت لي باد وتشفيني راني نحبك يا الميمة حبك غالي لا لقيمة وعلاش عليك قبلتيني لقينا 5 أيام وعديناهم كيل منامة طرتي علي كيل حمام رحتي لبلادك خليتيني
الخلاثة يرقزن يفعذن نخل الجدود حذرث ثمورت عزيزن ذوذ مون وني تفوذ حنين ذي الخيرة ديزن وقعت بن وفن العروض
Y'a zaz gassi mon village Je n'ai jamais oublié les amis de mon âge Je suis né à la montagne, j'ai grandi par les olives Je reviens cette semaine, dites à mon père que j'arrive longue تساعدت mon amour de l'autre fois pourquoi les jours passent si vite pourquoi ne dure pas la joie Kabylie mon beau pays y'a Zazka c'est mon village je n'ai jamais oublié les amis de mon âge La ville bougie, j'ai pris le bateau le soir Je travaille à l'étranger, ça fait longtemps y'en a marre Kabylie, mon beau pays, y'a Zazka, c'est mon village Je n'ai jamais oublié les amis de mon âge À la nature, je retourne pour ma belle. Il pense à moi, je suis sûr, comme moi je pense à elle.
سرقيت يسيت ساخوي غيد سوهما انسيري دثكي غنسيني ذي تخضع ذي لمن يتخرق سرقيت يسيمي يتصغم بلا لوان اروي غلو يتروسي غلمي يحصل غذي لوكان اوه ودغام الهم يستوفان اوه ادي له يذم السغير اوه يدوى سلعفات ورفضران اوه تاسامة جرفة سمير اوه الراجي ديدي حوزان اوه اسنك ميحازة والير سنو فتزي غد تتسرز فيثا قبل اذر غدوى مسنات نلفا تد ثلاثا يا وين جرفو ركات مراك تحاز النوفا ذك ما يلا الهم صزات ورير كردي قلام منا غاميز يسمنا اوه كان الرغل بلا غورن اوه كزوالي غك نسوالاغ اوه الحل مامي بدل وثم اوه اينك نزيد الشقعاغ اوه جرب ذي شي ذي خذم
قولوا لي فين قولوا لي فين قولوا لي فين يا ناس نصيب حبيبي اللي حمو قلبي كيف نشوفون هنا تنطفى لهيبي يذهب عني الوسواس بدموعي نشكيلو عمري نهديلو نرتاح لهنا نظرة ينزوى لعذابي قولوا لي فين قولوا لي فين قولوا لي فين يا ناس نصيب حبيبي اللي حبوا قلبي كيف نشوفون هنا تنطفى لهيبي قولوا لي علاش راحوا خلاني كيف الوردة في الكاس دايم في مكاني راحوا خلاني غاب عليا ولا رضى لي بوجابي قولوا لي فين قولوا لي فين قولوا لي فين يا ناس نصيب حبيبي اللي حمو قلبي كيف نشوفون هنا تنطفى لهيبي كنا في العشرة اخوان طولت الغيبة تمني تجيني المكان في ساعة قريبة وهيا لحبيبة لا نعشق غيبة
Je suis jaloux de celui qui t'a aimé avant moi, même si je ne connais pas. Je suis jaloux de ces mains qui se sont posées sur toi, caressant ton cou et tes cheveux de soie. Je suis jaloux de celui qui t'a aimé avant moi, même si je ne connais pas. Je suis jaloux de ces mains qui se sont posées sur toi, caressant ton cou et tes cheveux de soie. Qui sait qui est satisfait? Ses yeux, son cœur et ses désirs avant moi, vivant dans un paradis avec toi.
Voilà, fin de ce Midi Mix Sillon de Belzunce, un Midi Mix entièrement consacré aux productions marseillaises et aux productions en l'occurrence maghrébines pour un peu de cohérence. Mais ben, pour ceux qui ont déjà vu l'exposition qui est actuellement accrochée à l'Alcazar, et vous savez qu'il n'y a pas que des disques maghrébins qui ont été enregistrés dans ces quartiers du centre-ville de Marseille. Ça a commencé donc avec les Arméniens et on a aussi des traces de musique du Mali, du Burkina Faso ou de Côte d'Ivoire. Voilà, et donc là on termine avec la Tunisienne Zouaïra Salem, une des rares Tunisiennes à avoir enregistré ici sur Sonia Disc. Alors, pas mal de choses à vous annoncer dans le cadre de la manifestation Sillon de Belzunce pour ce week-end. Déjà ce soir à 18h à la bibliothèque de l'Alcazar dans l'auditorium, projection de El Gusto, le film de Safinaz Bousbia sur le Shaabi algérois. Très beau film, voilà, l'entrée est libre. Ça continue demain avec de la musique live d'une création marseillaise aussi mais contemporaine avec Gnawa Fusion. Ça se passera au Dar Lamifa, l'ancien paradoxe, tout en haut de la rue d'Aubagne à partir de 21h. Et dimanche, une production Sillon de Belzunce, un concert, également une création contemporaine marseillaise de musique orientale. Concert qu'on a intitulé « Mille et une notes » avec du oud, de la mandole, du saz turc, également des percussions, des voix et les trois musiciens qui sont inspirés par des images tirées d'un conte des « Mille et une nuits ». Voilà, tout ça vous pouvez le retrouver sur le site radiogrenouille.com ainsi que les événements au-delà de ce simple week-end. Quant à nous, on se retrouve à ce micro pour un prochain Karatika consacré également aux productions marseillaises mais arméniennes exclusivement cette fois-ci. Donc ça sera pas le dimanche 26 mais celui d'après, ça doit être quelque chose comme le 2 février je crois, il me semble. Et ben voilà, merci à tous et puis ben, restez bien calés sur les 3-8 de la grenouille, à bientôt.
I'm